es pat nebiju paredzējis, ka būs, teiksim tā, tik ātri, ka abos mačos iesāks likt un kaut kā nespēja, teiksim tā, nu, savākties līdz galam un nospēlēt savu labāko, parādīt savu labāko spēli.
Un tomēr arī abi mūsu komandas līderi, nu, tu varbūt redzēji jau pirms spēles, ka kaut kas viņiem nav ar noskaņojumu vai kaut kas cits varbūt traucēja vai pirms spēles nekāda indikācija nebija?
Nu, pirms spēles, teiksim tā, nebija baigā indikācija, kad kaut kas tik viegls tas rezultāts. Un Mārtiņš spēles sākumā viņš šit kā pēc tam atguvās, bet viņš īsti netika mačā iekšā. Un visas reizes, ka viņam bija iespējas, viņam nesanāca paņemt. Miķels viņš sāka, arī iesāka ar 0-3 un tas uzņēma tādus apgriezienus. Un Miķeļa gadījumā bija pārāk vienkārši. Pārāk viegli un pārāk vienkārši.